habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waabeen nimo khamiis waana 30 bisha Abriil sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga socotaan qaar ka mid ah efemiyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jir ah kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo $1 million ku bixisay gurmadka dadka qardho
especially ba waxa dhaga gaaray lacag $1 million ah oo lagu tala galay dadkii qardho ku aafoobay in lagu samato bixiyo gurmadkii reer baar dheer waa naga diyaar waana u socona waana tagina insha Allah baar dheer hadii Ilaahay jira
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA aan ku eegin dhibaatada ka dhalan karta wararka been abuurka ah ee la xiriira xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus
sababta ugu weyn ee dadkan ay u fiidinayaan wararka been abuurka la xiriira cudurka coronavirus waa inay marka hore ay bartooda mareegta amba page kooda Facebook ay u helaan like badan ama YouTube kooda ay u yeesho subscribe badan.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkan iyo rajo laga qabo dawooyin tijaabo ku jiray iyo talaal loo helo.
Kulantii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Dr. Anthony Fauci oo la taliya sare aqalka cad ee Mareykanka u qaabilsan dhinaca caafimaadka ayaa sheegay in dawada lagula tacaalo viruska ee Remdesivir ay sameyso shirkadda Gilead ay noqon doonto dawada guud ee lagula tacaali doono cudurka COVID-19. Anthony Fauci ayaa hadalkiisa waxa uu yimid markii natiijo hordhac ah oo laga helay tijaabo la sameeyay muujisay in dawada ay bukaanada ka caawiso in ay si dhaqso leh uga soo kabsadaan xanuunka uu sababo coronavirus. Dr. Fauci ayaa sheegay in natiijada hordhac ee tijaabada dawladda Mareykanka ay muujinayso in bukaanada la siiyay dawada Remdesivir ay ka soo kabsasho degdeg badnaayeen kuwa aan la siin 100% taas oo ku qaxay mid muhiim ah. Tani xaqiiqdii waa muhiim, ayuu yiri Fauci oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad ee Mareykanka isagoo la meel dhigay sanadkii 1986 markaas uu yiri waxaan la xarbinaynay inaan dawo helno HIV waxbana ma hayn. Shirkadda Gilead oo Remdesivir sameysa ayaa arbacadii waxay soo bandhigtay xog wanaagsan oo muujinaysa in dawada ay si wanaagsan u shaqeyso marka bukaanada la siiyo xilli hore. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in qaabkii Shiinuhu uu la tacaalay cudurka coronavirus ay caddeyn u tahay in Beijing buu yiri ay sameyn doonto wax kasta awooddeeda si marka uu isagu u lumiyo doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November. Raisul wasii wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ku sugan xafiiskiisa Oval ayuu Trump waxa uu sheegay inuu eegayo tallaabooyin kala gedisan oo China uu ku marsiin doono ciqaab la xiriirta viruskan, waxaana uu yiri wax badan ayaanu sameyn karnaa. Trump ayaa Shiinaha ku eedeeyay cudurkan safmarka ee dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 60,000 oo qof isla mar ahaantaasina dhaawac xoogan gaarsiiyay dhaqaalaha Mareykanka, taasoo wiiqday rajadii dib u doorashada Donald Trump. Shiinaha ayaa eeda Donald Trump marar badan hore u beeniyey. Nigeria ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay muddo 6 toddobaad gudahood ay qaadi doonto xayiraadii ay saartay dhowr magaalo oo ku yaalla waddankaasi Nigeria. Waxaa dowladda Nigeria ay sheegtay in 3 gobol oo waddankaasi ka tirsan ay muddo 6 toddobaad ay xiraad ka qaadi doonto, taas oo bilaabmi doonta bisha May 4-teeda, sida uu sheegay gudoomiyaha guddi uu madaxweynaha dalkaasi u xilsaaray la tacaalida coronavirus. Goobaha xiraad laga qaadi doono ayaa kala ah Lagos, Abuja iyo Gun, sida uu sheegay Mustafa oo ah gudoomiyaha guddiga madaxweyne Buhari uu xilsaaray cudurka COVID-19. Tirada kiisaska cudurka coronavirus dadka ku dhacay dalka Nigeria ayaa sii kordhay, iyadoo tiradii ay soo wariyay 159 kiis oo cusub, taas oo ku dhawaad ku laba jibaaranta intii loo soo wariyay maalintii ka sii horeysay, waxaana kiisaska hadda la sheegay inay gaarayaan 1532 qof, iyadoo 44 qofna ay dhinteen. Qiimaha shidaalka dunida ayaa la sheegayaa in khamiista maanta uu yara sare u kacay kadib markii toddobaadyada lasoo dhaafay hoos u dhac xoogan ay ka jirtay qiimaha shidaalka gudaha waddanka Mareykanka. shirkado ay ka mid tahay shirkada Benchmark Brent ayaa hal sheegay in 14.4% ay kor u kacday iyadoo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay dawladda waddanka Boqortooyada Saudi Arabia in ay hoos u dhigto soo saarka shidaalka ay soo saarto maalinkii si markaasi suuq uu yeesho shidaalka ka Donald Trump ayaa sheegay in haddii taasi aysan Saudi sameynin uu joojin doono heshiiska military uu kula jiro Boqortooyada Saudi Arabia warkii dunida dhigaystayaal waa nagaynta
aad dhigaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wararkii dundeen la socodsiinay aan ku bilownay meelo kamida Soomaaliya waxa saameeyay daadad ku fataay meelaha ilaa yahaatan ay daadad ku saameeyeen waxa kamida magaalooyinka Qardho iyo Walba Bardheer dawladda Soomaaliya ayaa lacag gaaraysa $500,000 gaarsiisay gurmadka Qardho wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba arrimahan ka wareystay wasiirku xigeenka wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xasan
walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay marka ugu horeeya shacabka Soomaaliyeed meel xisaaga maqlayaan waxa la yiraahdaa Ramadaan Kariim aad iyo aad tafii awla waqti kan itaana xisaasi aad iyo aad baan uga faaqaya hadaan galo su'aashaadi weydiisay walaal waxa lagu jira waqti roobaadkii sidaad u leesaa u leesaa dalka waxa ka daay roobad aad iyo aad u waaweyn oo khasaarahooda wata roobabkani waxay ku dhufteen markii 2020kii bishaan aan ku jirno Puntland khaas ahaan magaalada Qardho ayaa waxa ku soo fatahay iyo xoog u socda ku soo fatahay meeshaas dhimasho iyo khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo maalba isugu jira waa ka dhacay dhimashada meeshaas dadka ku dhintay waxay gaadhaan ilaa 9 qof dhimashadoodii la helay hal qofna waa la la'yahay hanti barabadan baa ku burburtay dhinacaasi waa warbixinta Puntland roobabkeena weli xoog bay u daayaan dhinacan iyo Jubbaland sanadda wararka ku heleyno walaalow roobabku aad bay ugu daayaan waxaa hadda soo fatahay Bardheere baa aad iyo aad fatahaad weyn ku dhufatay wax dhimasha oo hadda naga soo gaaray dhinacaas ma jirto laakiin beero fara badan ayaa aad u burburay iyo guryo badan baa burburay laakiin wax dhimasho ah weli lama soo gaadhin.
Mudane Cabdirashiid, waxaa socda cudur la yiraahdo coronavirus oo bulshadii dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba ciriiri geliyay. Daadadkana way ugu darsoomeen. Wax talaabo ilaa hadda ay dowladdu qaaday si dadka ay ugu gurmato.
Walaal aad baad mahadsan tahay. Dowladdu waa dadaalaysaa xanuunkan la dagaalankiisa. Dowladdu waxay u asteysay lacag 5 milyan gaaraysa oo loogu talagalay maamul goboleedyada in ay kula dagaalamaan xanuunkan khatarta ay soo wajahay shacabka Soomaaliyeed. Dadaalkaasi aad iyo aad buu u socdaa, meel fiican buu marayaa. Dhinacan kale, annagu xanuunkii la daala dhacayna ayaa fatahaadahani bilowdeen. Isla markii madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu waxay amreen guddi in la sameeyo guddi fatahaadood oo ka kooban ilaa 8 wasaaradood. Isla markiiba waxaa laga falbixiyey fatahaadii ku dhufatay Qardho. Si aan la wada socono, dowladdu isla shalayba waxay ku wareejisay guddigii uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Direy iyo xukuumaddiisu, iyaguna aad iyo aad u dadaalaya guddi fatahaad bay magacaabeen. Isla shalayba waxaa naga gaaray lacag $500,000 ah oo loogu talagalay dadkii Qardho ku afoobay in lagu samato bixiyo.
Waa gartay dhinacan Bardheere oo kale daadad xun baa hadda ka jira, wararka nagu soo gaarayaan meelo kale oo Soomaaliyana waxaa laga yaabaa in daadad ku sidaa oo kale iyaguna ay daadad kale ka dhacaan oo cabsi baa jirta. Marka qorshaha dowladda ama qorshaha hay-addan gargaarka ee dowladda, wasaaradda gargaarka dowladda, qorshaheeda ku aadan meelaha kale muxuu yahay? Ma iyana ma lacag baa loo qoondeeyey oo u taalo oo degdeg haddii wax ka dhacaan sida Qardho loogu diray oo kale loo diraya, qorsheheena muxuu yahay?
walaalow horta gurmadku sidiisuba waa labo gurmad, waa emergency waxa la yiraahaa jiro gurmadka degdega ah. Guddiga caalamigaana waan u baahannahay oo waxaan leenahay guddiga baxaya aan ugu soo taagulayaan, laakiin gurmadka emergency-ga ahi waa naga diyaar. Hadda aan kula hadlayo, haddii Ilaahay yiraahdo saacadaha nagu soo wajahan hadday inoo suurta gasho, waxaan jecelnahay diyaarado inaan u dirno meesha la yiraahdo Bardheere oo loogu qaado dadkaas barakacay agab degdeg ah oo isugu jira teendhooyin iyo barakaracooyin iyo daawo. Haddii ay noo suurto gasho, insha allah, hadda aan kula hadlayo, waxaan وفدينا شر عن 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 وقت شن نقاب كي ديار ما دام الدل كي وجرو إلا لدى قالوا يحنو كان وفدينا سعود كي وآد يآد وآدقي هاي الحمد لله هدي إلى هاي راس عادها سو سعودا غير بار دائرة جواب وينقه لدونا إن شاء الله هدي إلى هاي راه هدي نسور تقيل ويدان بريتو إن شاء الله وانقارسين دونا هدي إلى هاي لكن قرمت كي غير بار دائرة وانق الديار وانا أسعونا وأنا تجينا إن شاء الله بعد هذه الهيرة.
وحل عقد قوان ديسين ميجتاو.
ولالو العقدة أرتو حكاه ريا ماشي يعني تجنو المرشي سجي للجيو للسوق قيميو قام كايد ورر كان السوق عاري فتحاتهم بعد عادي ماشي إن شاء الله أمانة بحي أو تجي أبو وزير وزارة تجي دونا كذب وحي أنا صار ما إن شاء الله خسارة سيد وجرايا لوجو جواب دونا ربار إن شاء الله ربار إن شاء الله.
ودم بنتي مجرن ور إذا كسو قارية مالك أو وبيجا جبا يشبه لكتات سن أو أتكبر قطين قبطانين يجون يسدوا كل فتاة وكذا عن
ولا لو هروب كولي ودأيان وأنا كنا حشرنا وحد دوحة شيء كرنا مجر تعدى كلها اللي يعرفوا و و و و وأسبي هاي ودرر بصارا هروب كولي ودأيان حالة بطنان ولي وكدأيان محلقة يا بعدين عن يوفر شبه بلد وين لفتجيسة وقال لك بقصي هاي ورقة روح كولو وداعيا لكن إن شاء الله ورقة ورقم بلده فدية أو فتاة هايو فابك أيهين إن شاء الله إلا بالريد وسارة الوقصو بحضون إن شاء الله دي العيرة وحن ربا إنان برطان باق وقدر الشعب الصوماليات ملك استعي جوغان وحن ليا شعب وحن لغجرة وقت الروبات تيبا لغجرة وحن نقعد سنين إنا تكفوغاتان ميلها بيامرينها سيدا وبيدا يبنيلها بيوه ايسكو تغان فلا انا يددكو تحدران سي او يرادو خسارها روبام كاني اي نوكيني كران مركا وحنو شيغيا ميل كستو او بي مران اما وبي اما توب ميل كستو او بي انا يددكو فوغادان ددكو انا يفولان ميلها تاقة كلان ربا شعبكو هدي اي افن ايسكو تغان ميلها وحاجر حنو كان للدقاء لما يقول في البيتين وحنو شيغيا دقنينها اي بحينيان وزارده يهايدها خسية ان اي لسعودان او اي كلفوغادان ددكو تحدر كاس انان مرنل الوبين حنو كان وخطروي شعبك صوماليات ميلك استعي جوغان وحنو قدقيا ان اي اسكا الاليان او للدقاء لما حنو كان اوامبيرتا اي هايده سو ساريان dowliga
in ay degaystaan degistiyalkaas wuxuu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda gargaarka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xasan oo warramay wariyahayaga Maxamed Xulaal Xasan
haatanna hadaan eegno wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida waxaa soo baxaysa rajada laga qabo in dawo loo helo xanuunka COVID-19 oo hadda dawooyinka qaar tijaabo la galiyay la doonayo in loo isticmaalo sidoo kale jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in talaal xanuunkan looga hortago la soo saaro bisha September ee soo socota. Haddaba wararkii u dambeeyay ee la xiriira COVID-19 waxa ay noo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Rajada laga qabo daaweeyo talaal cusub ayaa suurtagal ah in la helo dhawaan si loogu daaweeyo bukaanada la ildaran xanuunka COVID-19 ama coronavirus. Xilli dalalka qaar ay si taxadar leh isugu diyaarinayaan inay dib ugu noqdo aanan noloshoodii caadiga ahayd. Hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna isu diyaarinaysaa inay shaaciso in wixii degdeg ah loo adeegsan karo daawada Remdesivir kadib markii la tijaabiyay daawada cusub isla markaana ay muujisay inay wax u tarayso bukaanada qaba xanuunka COVID-19. Dhinaca dalka Britain ee cilmi baarayaal ku sugan jaamacadda Oxford ayaa sheegay in tallaalka coronavirus lagu tijaabiyay dad isla markaana ay suurtagal tahay inuu diyaar noqdo horaanta bisha 9aad ee September. Goldon iyo waliba xayiraado dadka lagu soo rogay ayaa caawiyay dalalka qaar siiba kuwa uu sida daran u taabtay xanuunkani walow dhaqaaluhu hoos u dhacay isla markaana shaqo la'aantu ay korodhay ayaa haddana dawladuhu ay ka fiirsanayaan inay u jihaystaan hawlihii inay dib u furaan dalka Jarmalka ayaa maalintii Isniintii dabciyay xayiraadda uu soo rogay iyadoo taasi beddelkeeda dadka lagu soo rogay inay xidhaan fool dabool ama mask marka ay gaar ahaan meelaha dadweynuhu isugu marayaan joogaan isla markaana ay kala durkaan oo aan isu dhawaanin dawladda Spain ayaa iyaduna ogolaanaysa in kubadda cagta gaar ahaan ciyaartoygii ay naadiyadoodii dib ugu laabtaan bisha May 4-teeda si ay u bilaabaan tababarka shakhsiga iyagoo la qaadanaya tababarahooda kadib marka xanuunka laga tijaabiyo amaba laga baaro isla markaana la xaqiijiyo in qofkaasi jirkiisa aanan fayrasku ku jirin. Iyadoo sidoo kalena maalintii Isniintii caruurta da'doodu ay ka yartahay 14 sano loo ogolaaday inay bannaanka u soo baxaan kadib toddobaadyo ay guryaha ku jireen. Madxafyada iyo weliba goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla caasimada waddanka Shiinaha ee Beijing ayaa iyagana dib loo furi doonaa maalinta Jimcaha, iyadoo ay ku labaan yihiin shuruudo ay ka mid tahay in maalintii loo ogolaan doono inay soo booqdaan dad gaaraya 5,000 qof, halka markii hore ay ka soo booqan jireen dad kor u dhaafaya 80,000 qof. hase yeeshee dalalka qaar ayaa iyagu xayiraadan ku sii jiri doona, sida dalka Britain oo ra-iisul wasaarahooga Boris Johnson oo isagu dhowaan ka soo bogsaday xanuunku uu sheegay in dalkiisu aan weli diyaar u ahayn in howlihiisii dib u furo, isagoo u mahadnaqay howlwadeennada caafimaadka maalintii Arbacadii ee shalay. hase yeeshee waxaa jira waddamo iyagu qaaday dariiqtaasi ka duwan, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Denmark iyo Norway oo iyagu caadi ahaa, halka dalka Sweden ay suurtagal tahay inuu isagu ka duwanaado amaba uu qaado dariiq ka duwan kuwa ay qaadeen dalalkaasi. Waddamada la isku yidhaahda Scandinavianka ayaa iyaga dugsiyadii iyo weliba goobaha ganacsigu ay furnaayeen bishii March iyo weliba bisha haata sii dhabaanaysa April. Dhinaca dalkan Maraykankana, dhowr gobol ayaa iyagu debciyay xayiraadihii ay dadka ku soo rogeen, halka kuwo kalena ay qorsheynayaan inay dariiqaasi maraan. xilli xanuunkan coronavirus waddanka Maraykanka ay ugu dhinteen dad kor u dhaafay 60,000 qof, islamarkaana dadka uu ku dhacay ay iyaguna gaadheen 1,000,000 qof. Tedros Adhanom, agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka WHO, ayaa waddamada uga digay in ay debciyaan xayiraadaha maadaama fayrasku uu weli halis yahay, islamarkaana ay taxadaraan. sida ay muujisay xog ururin ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay waddanka Maraykanka, tirada dadka xanuunkani u haleelaya dunida ayaa arbacadii gaadhay in ka badan 3,200,000 qof, halka dhimashaduna ay ka gaadhay 272,000 qof.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno halista ka dhalan karta wararka been abuurka ah ee la xidhiira cudurka coronavirus. tan iyo markii uu dunida ka dilaacay xanuunka covid 19 ayaa waxaa bulshada caalamka la soo darisay cabsi iyo walwal, taasoo ay uga sii dartay wararka aan cilmiga ku salaysnayn ee lagu fidiyo baraha bulshada. hataba maxay tahay sababaha dhaliya in dadku macluumaadkaasi aan saxda ahayn ay ku faafiyaan baraha bulshada? waxaa arrintaasi gorfeynaya Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi ku nool dalka Australia.
sababta ugu weyn ee dadkan ay u fidinayaan wararka been abuurka la xidhiira cudurka coronavirus waa inay marka hore ay bartooda mareegta amba bejkooda Facebook ay u helaan like badan ama YouTube kooda ay u yeesho subscribe badan. dabcan waxyaabaha la wareejinayana waxa ay qaarkood ay u soo ekeysiyaan wax dadku ay aamini karaan, sida in cudurkan uu dawo u yahay waxyaabaha kulul in la cabo sida shaaha kulul, sanjabiisha iyo toonta, dadku ay cunaan. laakiin meel ay arrimahan saynis yahanadu ay ku tilmaameen inuu dabo u yahay cudurka viruska ma jiro. sidoo kale waxyaabaha ay adeegsadaan amba ay ku sheegaan qoraalada ay wareejinayaan waxaa ka mid ah in wadamada kulaylaha sida Soomaaliya oo kale cudurkan uusan ku noolaan karin. dabcan waxaynu aragnaa in 400,000 oo Soomaaliya hadda cudurka ku dhacay, qaar badan ay u dhinteen. xuseen oo kaalin weyn bay baraha bulshada ku leeyihiin filinta wararkan been abuurka ah, waayo waxaa wararkan wareejiya waa dad badan oo caan ah oo bejijkooduna ay ku xiran yihiin kumanaan kun oo qof, marka ay sii faafiyaan iyana kuwo kale oo badan ay sii gaarsiiyaan. sida daraaddeed waxa ugu haboon ee arintan loo joojin karaa waa inaan la sii faafin waxa lagu soo diro adigoo iska indhatira.
kasoko walaaca iyo cabsida ay abuuraan wararka been abuurka ah, waxaa jira halis ballaaran oo bulshada kasoo wajahaysa wararkaasi, sida uu faahfaahinayo Mukhtaar Xasan Meydane oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo wacyigelinta.
heer shaqsi iyo wuxuu u saameyn karaa baan isleeyahay heer ummadeedba wararka been abuurka ah ee laga faafiyo xanuunkan iyo xanuun kasta oo la nooc ah intaba. tusaale ahaan, heer shaqsi waxa uu saameyn karaa waxa weeyaan in dadkii waa argagax geliyo inay bilaabanto haddii warar been abuur ah laga sameeyo cid uu ku dhacayo waxyaabahan oo kale, in dadka qaar markaa faquuq iyo ay dareemaan ama halkii xalka ay ka raadin lahayd aanay dadku ka raadin oo ay ku lugo'aan meelo aanu xal oolin. Heer umadeedna wuu u saameyn karaa. Wararka been abuurka waxay dhalaan qamaan bay dhali karaan in layska dhaadhiciyo, tusaale ahaan in la waayi doono alaab ama maceeshad, waxyaabihii lagu noolaa quutal daruuriga ahaa oo kale, in la waayi doono dadka qaar haddii ay aaminaan, dabeetana lagu qamaamo dhulkay yaaleen. Waxaa ka dhalan karta markaa fawdaka iyadana halkaa kasii dhalan karta. Wararka been abuurka waxay kale keeni karaan jahwareer, in la garan waayo dhinac loo dhaqaaqo iyo xagtale lagaga hagaago intaba. Waxay kordhin karaan waxaasoo dhan waa silicaya saxariirta ay mudanayaan dadka ama xanuunku ku dhaco iyo dadweynahaba guud ahaan ayay mudan karaan. Labada qaybood baan isleeyahay way ugu waaweyn tahay waxa laga dhaxli karo wararka been abuurka ah laga faafiyo xanuunkan iyo xanuun kasta oo dhanba.
Culimada Islaamka ayaa iyaguna tilmaamaya in looga baahan yahay qofka muslimka ah inuu ka waantoobo wararka been abuurka ah, isla markaana uu mas-uuliyad iska saaro, sida uu sharaxayo Sheekh Cumar Xuseen Saydici oo ka tirsan Jaamacadda Islaamiga ee Al-Imaam Maxamed Ibn Sacuud ee dalka Sacuudiya.
Iyadoo wadamada caalamka oo dhan ay la daala dhacayaan xanuunkan dhibta badan ee maaragtay ummadii ka wareeriyey, Ilaahay naga qabto, ayaad moodaa inay dadkii u raacday wax la yidhaahdo kutri kuteenay ama warar aan sali iyo raad lahayn oon meelna lagu ogeyn iyo meeshay ka yimaadeen aan la aqoon. Qaarkood ay dadkii u sheegayaan in xanuunkan dawadiisii loo helay, qaar ay u sheegayaan inaan waxaan dawadiisana lahayn dadku ku dhacaana ay dhammaanayaan oo si xun loogu dadkii loogu sheegayo. Inkastoon hadda xanuunkan jira wax dawo ah haba yaraatee aan weli loo helin, haddana waxaad moodaa dadka qaar inay leeyihiin war waxaa loo helay dawo maxay cunaa oo qof walba khuraafaad iyo waxyaala aan jirin oon aan dawo ahayn uu dadka u sheegayo. Markaa anu waxaan kula talin lahaa bulshaweynta Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba inay macluumaadka saxda dadka u maaragtay ahalka uwa inay ka qaataan, inay ka fogaadaan waxyaalaha aan saliyaraadka lahayn iyo eshacaadkaas iyo waxaa laysla dhex maraya iska qaadanayaan, inay qofku qof walba inuu mas-uul noqdo uu dareemo mas-uul naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo mid insaaniyadba inuu qofku dareemo, oo waxaa laga rabaa uu wax saxa dadka u gudbin karo, isaguna hadduu u baahdo uu halkuu ka heli lahaa macluumaad saxa uu doonan lahaa, inuu ku dadaalo ku xidhnaanshaha Ilaahay iyo maaragtay cibaadada inuu badiyo qofku mar kasta waa wax maaragtay Islaamku ina farayo, in laga fogaado waxyaalaha uuna qofna usii gudbin isaguna uuna maaragtay naftiisa iska ilaaliyo.
Khubarada wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna tilmaamaya in wararka been abuurka ah iyo kuwa khaldan ee cudurka korona la xidhiira lagaga hortegi karo iyada oo wararka loo raadsado hay-adaha caafimaadka iyo guddiyada arrimahan ku shaqada leh, sida uu sharaxayo Mukhtaar Xasan Mayrane oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha bulshada iyo wacyigelinta.
Waxa looga hortegi karaa kow, in marka hore ilaha warka iyo xogta loo doonanayaa ay noqdaan ilaha lagu kalsoon yahay. Marka wadan walba ilaha koowaad ee ay ku kalsoon yihiin waxa weeyaan cidda dowladahoodu ay u wakiisheen inay xogta hayaan, inay ururiyaan, baahiyaan, waa cidda weyn. Cidda labaad ee adduunku dhan ku kalsoon yahay waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ah ee u xil saaran hawshan, maka WHO wararkeeda oo kale ayaa iyadna noqonaysa meelaha inay tahay aanu warka u doonano. Cidda haddaba dowladaheena waxaa ku waajiba inay dadka ka haqabtiraan meelina ma madhnaanayso. Marka meesha aan haynin warka saxda, warka khaldan baa buuxin doona. Waa iska sunnaha adduunka inaanan meelina faaruq wada ahayn. Sidaa darteed waa inay dadka mas-uuliyiinta ahi joogto u siiyaan oy uga haqabtiraan warka iyo xogta dhabta ah, hadday noqoto sida looga hortegayo, hadday noqoto cidda uu ku dhaco sida ay ula tacaalayso, cidda ay tahay inay la xiriiraan wax oo dhanba, waa in cidda warkaasi ay ahayd inay hayaan ee u xil saaran ee ay iyadu la timaado sidii ay dadka ku gaari lahayd. Iyo qodobka saddexaad oo ah kalsoonida waxa dhisa wararka runta ahayd marka hore fidiso. Marka in ay hubiyaan in hal xog oo midaysan ka soo baxayso xogtaasina tahay xog sugan oo ina ahayn xog bala awaal ah. Haddii intaa la hubiyo, waxaan isleeyahay waa looga gaashaaman karaa in warar qutrukuteen ah ama been abuur ah laga faafiyo.
Ugu dambeyntii, dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in sida ugu haboon ee faafitaanka cudurka korona lagu xakameyn kara ay tahay wacyigelinta iyo xoojinta duurka ay dhakhaatiirtu arintaasi ku leeyihiin, sida uu faahfaahinayo Dr. Mustafa Cawil oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed.
Waxa aad muhiim u ah in xilligan lagu jiro cudurkan COVID-19-ka sidii looga guuleysto waxa u ah oo basis u ah oo halka laga bilaabo ah in war cilmiyeysan ay hesho bulshadu, taasi oo ah ta ugu muhiimsan ee cudurkan lagaga badbaadi karo. Waynu la soconaayo muhiimadda koowaad waxa weeye ka hortaga oo ah awoodda keliya ee cudurkan lagaga badbaadi karo ama lagaga hortagi karo. Marka waxa weeye haddii ay war aan cilmiyeysnayn bulshadu hesho, waxay keeni kartaa jahawareer, taasi oo dhiiri gelinaysa faafitaanka cudurkan inuu faafo. Waxa ay kale oo sababi kartaa in waxyaabihii wacyigelintaha ee ka imanayay bahal caafimaadka, hay-adda caafimaadka adduunka, iyo waxyaabihii aan saxda ahayn ay dadkii iskaga qaldamaan. Labadaas hadday iskaga qaldamaanna, waxaa dhici doonta mar labaad inay bulshadu jahawareerto, taasoo iyaduna keeni karta in cudurkii sii faafo. Marka aynu eegano muhiimadda ay leedahay wacyigelintu waxa weeye sidaynu u sheegnay in ay noqoto ta keliya ee lagaga badbaadi karo cudurkan, muhiim ay tahay wax scientifica ama cilmiyeysan inay dadku helaan. Haddaba dhakhaatiirtu muxuu noqonayaa waajibaadkoodu? Dhakhaatiirta waajibaadkoodu wuxuu noqonayaa kow, in dadkii la fahamsiiyo in waxa keliya cudurkan lagaga hortegi karayaa uu yahay ka hortag. Ku noqon mayno waxyaabihii laga soo sheekeynayo baryahan ee sidii looga hortegaya, laakiin in kahortagu muhiim yahay. Laba, in aanay dhicin in haddii uu dadkii ka hortagii sameeyaan waxa dhacaysa in cudurkii aad u faafo. Haddii cudurkii aad u faafo, waxa weeye wuxuu dhibaato badan u geysanayaa cusbitaaladii, beeshanadii baa cusbitaaladii ku badanaya, bukaankii baa cusbitaaladii ku badanaya. Waxaa dhici doonta in kuwana dhintaan oo farabataan oo dhakhaatiirta ka awood bataan, kuwii markoodii horeba cudurada kale la iman jirina ayagana la ilaawo ama la dayaco. Marka muhiimadda u weyn ee ay dhakhaatiirtu u leeyihiin waxa weeye in ay dadka wacyigeliyaan oo ay ka wacyigeliyaan cudurkan, sida iyagoo u marinaya meelo badan, iyagoo u marinaya meelaha ay dadku aad u dhegaystaan, sida idaacadaha, sida baraha bulshada iyo wixii la mid ah.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Dr. Anthony Fauci oo la taliya sare aqalka cad ee Mareykanka u qaabilsan dhinaca caafimaadka ayaa sheegay in dawada lagula tacaalo viruska ee Remdesivir ay sameyso shirkadda Gilead ay noqon doonto dawada guud ee lagula tacaali doono cudurka COVID-19. Anthony Fauci ayaa hadalkiisa waxa uu yimid markii natiijo hordhac ah oo laga helay tijaabo la sameeyey muujisay in dawada ay bukaanada ka caawiso in ay si dhaqso leh uga soo kabsadaan xanuunka uu sabo coronavirus. Dr. Fauci ayaa sheegay in natiijada hordhaca ee tijaabada dowladda Mareykanka ay muujinayso in bukaanadii la siiyey dawada Remdesivir ay kasoo kabsasho degdeg badnaayeen kuwa aan la siin 1,500 taas oo ku qaxay mid muhiim ah. Tani xaqiiqdi waa muhiim, ayuu yiri Fawji oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad ee Mareykanka isagoo la meel dhigay sanadkii 1986 markaas uu yiri, waxaan la xarbinaynay inaan dawo u helno HIV, waxbana ma hayn. Shirkadda Gilead oo Remdesivir sameysa ayaa arbacadii waxay soo bandhigtay xog wanaagsan oo muujinaysa in dawada ay si wanaagsan u shaqeyso marka bukaanada la siiyo xilli hore. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in qaabkii Shiinuhu uu la tacaalay cudurka coronavirus ay caddeyn u tahay in Beijing buu yiri ay sameyn doonto wax kasta awooddeeda si marka uu isagu u lumiyo doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November. Raisi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ku sugan xafiiskiisa Oval ayuu Trump waxa uu sheegay inuu eegayo tallaabooyin kala gedisan oo China uu ku marsiin doono ciqaab la xiriirta viruskan, waxaana uu yiri wax badan ayaanu sameyn karnaa. Trump ayaa Shiinaha ku eedeeyey cudurkan safmarka ee dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 60,000 oo qof, isla mar ahaantaasina dhaawac xoogan gaarsiiyey dhaqaalaha Mareykanka, taasoo wiiqday rajadii dib u doorashada Donald Trump. Shiinaha ayaa eeda Donald Trump marar badan hore u beeniyey. Nigeria ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay muddo 6 toddobaad gudahood ay qaadi doonto xayiraadii ay saartay dhowr magaalo oo ku yaalla waddankaasi Nigeria. Waxaa dowladda Nigeria ay sheegtay in 3 gobol oo waddankaasi ka tirsan ay muddo 6 toddobaad ay xayiraad ka qaadi doonto, taas oo bilaabmi doonta bisha May 4, sida uu sheegay gudoomiyaha guddi uu madaxweynaha dalkaasi u xilsaaray la tacaalida coronavirus. Goobaha xayiraad laga qaadi doono ayaa kala ah Lagos, Abuja iyo Gun, sida uu sheegay Mustafa oo ah gudoomiyaha guddiga madaxweyne Buhari uu xilsaaray cudurka COVID-19. Tirada kiisaska cudurka coronavirus dadka ku dhacay dalka Nigeria ayaa sii kordhay, iyadoo tiradii ay soo wariyay 595 kiis oo cusub, taas oo ku dhawaad ku laba jibaaranta intii loo soo wariyay maalintii ka sii horeysay, waxaana kiisaska hadda la sheegay inay gaarayaan 1,532 qof, iyadoo 44 qofna ay dhinteen. Qiimaha shidaalka dunida ayaa la sheegayaa in khamiista maanta uu yaro sare u kacay kadib markii 7 toddobaadyada lasoo dhaafay hoos u dhac xoogan ay ka jirtay qiimaha shidaalka gudaha waddanka Mareykanka. Shirkado ay ka mid tahay shirkadda Benchmark Brent ayaa la sheegayaa in 11.4% ay kor u kacday, iyadoo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay dowladda waddanka Boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay hoos u dhigto soo saarka shidaalka ay soo saarto maalinkii si markaasi suuq uu yeesho shidaalka. Ka Donald Trump ayaa sheegay in haddii taasi aysan Sacuudigu sameynin, uu joojin doono heshiiska milatari uu kula jiro Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Warkii dunida dhegaystayaal, waana intaa.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Xanuunka COVID-19 ayaa dhibaato ba'an waxa uu ku hayaa dunida. Waxaa socda fariimo dadka lagaga wacyigelinayo khatarta cudurka uu leeyahay. Haddaba wacyigelinta ka socota dalka ama gaar ahaan deegaanka Hirshabeelle ma gaarsiisan tahay heer dadka ay ku fahmi karaan halista cudurka uu leeyahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Faarax Maxamuud.
Waxa Xasan Dhaqane oo ku dhownahay toota. Runtii aniga waxaan qabaa in aysan ku filnayn wacyigelinta, iyadoo oo hadda magaalada Beledweyne aan joogno kaleeto aysan ka jirin wax wacyigelin ah oo dhanka markii la fiirsaday baaxadda caafimaadka inay kaalintooda ay gabeen aysan waxba jirin.
Waa mahadsan tahay Maxamed Shuuri.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa ku mahadsan tahay horta. Waan ku soo dhowahay inaan ka qayb galo doodan aad u wanaagsan. Marka aniga kulleyba general ahaan markaan u hadlo Soomaaliya, waxaa ka jira maanta wacyigelinta ka jirto gobolka Hiiraan Soomaaliya ka mid yahay, khaasatan Hirshabeelle. Wacyigelinta ka jirto Soomaaliya mid lamid ah ka jirto Beledweyne. Markaan sheeg aan ka hadlo dhabta u hadlo, sida waxa macallaha diyaar garow maamulka gobolka waxay sameeyeen meel lagu karantiilo haddii cudurkaas kiisas ka mid la arko la geeyo oo lagu karantiilo. Culimaadinkii magaalada Beledweyne markasta waxay wadaan wacyigelin oo ii sheeg cudurkaas khatarta uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay iyo sidii macnaha dadka uu saameyn lahay. Ii sheeg odayaashii magaalada, odayaashii dhaqanka magaalada sidoo kaleeto. Marka wacyigelin intii bulshada Soomaaliyeed intay qabtay in lamid inaan qabnaan aniga aaminsanahay.
Waa mahadsantahay Maxamed Shuuriye. Faarax, waxaa tiri wax wacyigelina ma socoto. Nooca wacyigelin ee la rabay in dadka Soomaalida ay helaan, khaasatan kuwa Hirshabeelle ama Beledweyne, waa leedahay, waa ay maqan tahay? Maxaa nooga tilmaami kartaa?
Number one, nooca wacyigelinta waxaa waaye in oo baaxadda caafimaadka ay la wacyigeliyo, in la sameeyo mataqaana meel lagu baaro haddii aan lagu diidin cudurkii qofka qabo inuu positive iyo negative wuxuu yahay, in la helo mataqaana maxay ahayday qalabkii wax lagu baari lahay, in sida hadda Puntland oo kale ay sameeyeen oo kaleeto, in la sameeyo mataqaana maxay ahayday meelihii dadka ugu hortegi lahayn farxalka oo kaleeto. Dadka Puntland kale waa arta meelo badan laga suray oo loo laga diyaariyey oo qofku asoo jidka maraayo oo farxalanayo. Marka macnaha oo wacyigelinta mataqaana baabuur ama mikrofon lagu xiray oo la yiri mataqaana maxayd cudurka dilaa waaye, sidaas waaye. Marka ani runtii waxaan arkaa inaysan mataqaana gobolkan wacyigelinta heerka la rabay aysan gaarsiinin. Waxaan dhihi karaa waxba lagama qaban dhanka wacyigelinta.
Haye Maxamed Shuuriye,
macnaha awoodda haddii la fiiriyo maamulka goboleedka hadda Hirshabeelle, awoodda dowladda dhexe, horta ma jirto wax hadda oo ii sheeg la keeni karo gobolka Hiiraan oo hadda leeyahay loo horta ama qalab iyo waxaas. Laakiin wixii dowladdii federaalka ay siisay Hirshabeelle sida saamiyada kale loo siiyey maamul goboleedada kale, annaga waana soo gaareen. Hadda qalabkaas waa yaalaa. Tan kaleeto xarumo oo dadka lagu karantiilo haddii la helo kiisas waxaas macnaha kamid a waa jiraan. Mobilization wacyigelin guud oo dadkii ayba ayga sidoodaba dadkii aaba hadda waxaaba u tababarba oo hadda dadkii aaba waxa ah dad ayaga iswacyigelinaya, sababta markay maqleen khatarta jirto in adduunka uu gaaro heer 200,000 oo qofood ugu dhintaan cudurkan. Marka waxaa jiro wax oo ii sheeg wacyigelin qof walbaba cabsida jirto aaba keenaysana dadka inay ayaga nafsidooda wacyigelin ay isku sameeyaan. Waxaa arkaysaa marka hadda magaalada Beledweyne dhexmartid, badanaa qalabkii sanka lagu xiranaya dadkii wada xiran oo suuqyadii jooga ka adeeganaya, kuwii ganacsanayay si lamid ah ayagoo xiran oo macnaha dukaamadii ahay kuwii kale. Marka wixii waxa waaye hadda inta wadanka ka jirta in la mid ah hadaba waxaan dhihi karaa inay kasii siyaasi tahayba macnaha aan dhihi karaa ugu horeynaaba anaga hadda wacyigelin ahaan. Mar walba marka idaacadaha daarita waad maqlaysaa wacyigelin dadkii laga wacyigelinayo leh cudurkaas khatarta ah, hal kala fogaado, distansi badan ha jiro dadka dhexdiisa, dadkii hal noqdaano ii sheegeen waa cudurkaa ka warqabaano adduunka loogu baaba'ay masaajidada sidoo kaleeto. Idaacaddii markaa furtid taleefanada hadda guud ahaan general markaan ka hadla Soomaaliya oo dhan, taleefanka markaa qof wuxiisid waxa kugu soo dhacaysa isla markiiba wacyigelin bu waayo oo ah in cudurkaas khatarta uu leeyahay, dhibaatada uu leeyahay, waxa uu leeyahay, problemka uu leeyahay, taasaaba macnaha kii hadda Beledweyne jooga iyo miyiga dadka jooga dhan ay wada qabaan. Tan kale xag magaaladan maamulka hadda ka jiro waa la wada soconaa hadda macnaha magaalada meelo badan oo ay sheeg markaa magaalada ka baxdid Hirshabeelle ma maamusho, waxa jooga maxadeen maamulo kaleeto. Marka ayagii naftigooda xataa iyo dadkii baadiyaha joogay iyo dadkii beerleyda iyo wixii oo dhan waxa wacyigelin ugu filan taleefankan la isticmaalayo oo qofka markaad wacdid waa mar lagu soo waco kuugu soo dhacayo wacyigelin. Sidaas darteed marka wacyigelin waxaan dhihi karaa awooddeenna dowlad ahaaneed ah xoogaha liidata oo annagii dhaqaale male waddan burbursanaa ilaa 3 sano dhibaato jirtay oo jeneraal oo na haysatay dhaqaale la-aan, lacag la-aan, ummaddii oo shaqadii ay yaraatay, waxaasoo dhan oo jiro annaga lowda kulmiyey. Laakiin afrikaanka kaleeto diriska aan lahay dad lamid aan lahay maanta la jaanqaadi karo. Waxaan aaminsanahay in wacyigelin intaas intii dad la wacyigeliyey ay waddankeena ka jirto.
Faarax, waxaa tiri wacyigelinta waa ay yar tahay. Wax kale oo aas leedahay khatar waa ay ku noqon kartaa faafitaanka cudurka ama sabab ay u noqon kartaa marka laga reebo wacyigelinta ma jirtaa?
Runtii waxyaala badan khatar hadda gobolka Hiiraan kale wadamada xuduud kale inahay Ethiopia kale uu iska furan yahay muqaataraadkii soo galo wadanka Ethiopiana cudurka fayraska aad u saameeyey. Maamulku dhowr mar wuxuu waxbaa waxbaan ka qabanaa ilaa haddana wuxuu ka qabtay malaha ayadoo Soomaaliya aan ognahay gabi ahaanba in laga joojiyey mataqaanaa maxay ahayday jaadkaas oo dhici karto in mataqaanaa maxay ahayday oo laftirkiisu fayraskaas oo wadankan dhibka ku hayo oo dhibaateeyey. Arrinta kale cudurkan oo dilaaga ah coronavirus runtii wadanka adduunka dhibka ku haya khaasatan Soomaaliya. Marka aniga waxaan qabaa maxay ahayday maanta anaga kuma filni inaan mataqaanaa cudurkaas ama wacyigelin ama koorto kuma filnin. Wadamo naga awood badan oo naga dhaqaale badanaa tabar u waayay ayagoo dalbaday dhakhaatiir khibrad u leh. Marka aniga waxaan qosolahay wasaaradda mataqaana caafimaadka kaleeto in isku hoosha si loo helo dhakhaatiir
wada khibrad u leh waxaan oo wadamada noogu horeeyay kale sida Jaynaha iyo Talyaaniga iyo in la helo dhaqaatiir qubara ku ah si mataqaana Turkiga oo kale iyo si mataqaana laftirkeena cudurkan ay nooga gaalmeeyaan.
Maxamed
saaxiibkii Faarax waa maqlay horta waan wada joog joog oo wada nahay macnaha qaadka magaalada soo galay yiri horta maamulka intii tabartiisa qaadkii magaalada soo galay jiray waa la hakii xuduudii Itoobiya iyo Soomaaliya ee hiiran ay la lahayd ciidan baa la dhigay waa la xiray qaadkii hadda soo galay jiray tirada badnay oo dhanka Itoobiya noogi baa jiray hadda ma imaado xuduudana waa dheertaa meelo badan oo waxa jira aanan awood saamaxayn in macnaha dhulkaas oo dhan la kontrolo laakiin intii kraanka ah ee maamulka ah wuxuu sameeyay xuduudii waa xireen intii macnaha muhiimadda ahayd qaadkii magaalada soo gali jiray oo hadda sida badan u imaan jiray qaadkii ma yimaado inkastoo marka dadkiiyaaba hadda macnaha hadda dadkii laftigoodaaba isugu wacyigeliyaba in haddii qaadka waa waxyaabaha ugu waaweyn ee cudurka keena Itoobiya cudurka waa ka jiraa sida hadda macnaha aan wada ogsoonahay marka dadkiiyaaba diidanba inay wax soo galaan ganacsatada ka shaqeynaysa hadda aan diyaar u ahaynba inay macnaha ay shaqada sii wadaan ayadoo xuduuddii xirin tahay wacyigelinta xuduudda xataa waa socotaa oo hay-ada oo waaweyn oo dhinacaas ka yimid aan wacyigelinaa dadkii miyiga deganaa ee xoolo dhaqatada ahaa iyo beerleyda ahaa ee xuduudaha labada dhinac deganaa oo dhan waa wacyigelinayaan marka mid kooban maaha wacyigelinta ka jirta meeshaan hawshana waa socotaa insha allahu karaankii wixii la qaban karo waa la qabanayaa.
Maxaa ku tali lahayd si macnaha dadka khatarta cudurka looga wacyigeliyo ama tallaabo dowladda iyo dadka deegaanka ay mudan tahay inay qaadaan maxay tahay farriintaada ama waxa isleedahay waa ku tali lahayd?
Wallaahi horta runtii waxaan ku tali lahay bulshada Soomaaliyeed qaasatan bulshada reer Hiiraan inay qaataan awaamirta ay farayso wasaaradda caafimaadka ah oo ah inuu qofku mataqaanaa uu farxasho, inuu qofku dadka kale fogaadaan, inuu mataqaanaa macyada meelaha oo public ah oo farada badan la isku imaanayo oo in la isku imaanin oo mataqaanaa in qofku markuu iska dareemo inuu is arko inuu cudurkaas qabo inuu asagu is karantiilo oo asiga nafsiyan ahaan oo mataqaanaa oo is karantiilo oo mataqaanaa inuusan bulshada uusan dhexgelin haduu cudurka isku arko inuusan bulshada dhexgelin oo bulshada raadin in waxaan mar kasta aan ku dalinaa in mataqaanaa inta qof kasta inta daraankiis inuu taxadiro inuu mataqaanaa awaamirta wasaaradda caafimaadkan oo qaato.
Ama santa shuree
horta nasiib wanaag waa Ilaahay mahadiis horta gobolka Hiiraan waladweyn ama gudaha gobolka Hiiraan dilli raado wax kiis ah oo cad oo laga helay ma jirto oo coronavirus ah. Taas waxa waaye waxay xataa muujinaysaa in maamulku meesha ka jiray ay wax ka qabteen. Haddii meesha iska dayacan tahay Muqdisho 300 km loo jirtaa waa meesha hadda waa magaalo madaxdeenni ganacsigeenni isku xiran dadkii baa u kala socda wax walba jiro. Haddii aysan dayacaad weyn ay jirto waxaa laga dareemi lahaa in mar hore anaga aanu saameyn lahaa cudurkan. Marka waxaan aad ugu mahadcelinaa horta maamulka gobolka iyo guud ahaan maamulka Hirshabeel kuwaasoo macnaha xoogga saaray iyo culimadiinka deegaankan degan iyo Allah subxaanahu wa ta'aala ugu weyn oo mahad iska leh oo Ilaahay hadda wada keenan kiis laga helin. Hadda insha Allahu ta'aalaana waxaan rajaynaynaa sidaas si lamida maadcelin guudna waxa iska wadala dadka wadankan degan oo dhan iyo maamulada ka jiro mid gobol iyo mid stateba dadkana ayaga is xilqaamay oo hawshan isku xilqaamay oo sidii hadda wax u socdaan aniga ma dhaliili karo wax dhaliila ma ilaa si hadda wax u socdaan.
Hadda runtii walaalkay hadalka uu yiri uu leeyahay magaalada Baladweyne laga meherin qof qabo cudurkaas coronavirus runtii aniga waa ku diidanahay. Waxaan aan xogaal ahnahay oon ku haynaa mataqaana ribood aan helnay xaafad ka mid a magaalada Baladweyne in laga helo qof qabo cudurkaas dhanka bacdina uu ku xirmay naqaska dhanka bacdina uu wax la tacaalo iyo runtii la waayay isbitaallo oo arrimahaas geergareeyo odayna waayeelnahay waqtigiis uu ku degay. Sekan midta labaad arrinta kaloo jirta waxna waxa waayen magaalada dad badan iyo waxaa jira oo xanuunsan oo heerkab la xanuunsan oo dhaadhuunta laga hayaa oo xanuunsan oo marka aad sometimes ay ku waramaan waxa ka muuqda calaamadihii oo coronaviruska then cid baareysa malaha meel ay la xiriiraan ma jirto mataqaanaa macnaha maxayaheeday wax mataqaanaa oo dalooyin siinaana malaha qofka cidda soo cudur isku arka cidda meel ama karantiil ah ama meel uu tago ama cid xitaa inuu cudurka yahay ka hubinayso ma jirto. Marka runtii wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka wasaaradda ka howlan waxaan rabnaa inay fiilo kaar u yeeshaan magaalada Baladweyne qaasatan gobol maamulka Hirshabeelle in la keeno qalabkii wax lagu baari lahay in mataqaanaa maxay aheeday runtii mataqaanaa kaalintii oo cudurkaas loo tacaal lahay in runtii nala soo gaaran.
meeshaan hadda Hirshabeelle Shabeelada dhexay iyo Hiiraan labada gobol ee Hirshabeelle ay ku midaysan yihiin oo Hirshabeelle ah, waxaa jirto kiiskii ugu horreeyay dhimasho Hirshabeelle wuxuu ahaa wasiir ka mid ah wasiirada Hirshabeelle, ahna xil dhibaan lahay, taasoo nin la wada yaqaan uu ahaa oo Khaliif oo dadkan Baladweyne haddana heer Baladweyne ahaa oo dadkan ay wada yaqaaniin dadkii ayagaaba cabsidii iyo isxilqaankii iyo inay macnaha taxadilaan, taasaa keenaysa qof ay yaqaanaan oo ayaga ay yaqaaniin horta ku dhintay. Tan kale cudurka calaamadiisa wax la garan karo waa sida nala sheegay telefoonkan ka maqalnaa 24 saac calaamadiisa, waxaan ka maqalnaa idaacadaha oo nala sheegaa qofka qaba calaamadiisa, systemka qofka uu noqonayo, in dhunta ay xirmayso, in qofkii uu caburmaayo, in hergeb camal uu yahay, in xumad ay jirto, qandho ay jirto, in waxaasoo dhan waa macnaha calaamadii lagu garan lahaa cudurka. Taasna dadkii oo dhan hadda waa isweydiyaan, waxa ay isweydiyaan oo ay leeyihiin cudurka maxaa lagu gartaa waa taas, marka cudurka lama dhihi karo. Mida kale waxaan ku diidanayaa saaxiibkay dad magaalada joogay aan laga helay wax magaalada ka jira ma qarsoomaan isbitaalka ku yaal magaalada weyn, haddii wax qarsoomayaan dhammaan qadiifa la qarin lahay wasiirkii qarsoomi lahay oo u dhintay cudurkan. Marka magaaladan qof joogo oo cudurkan u dhintay oo hadda ka hor ama cudurkan ku dhacaan dhihi karno oo rasmiyan ma jirto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
magaalada Hargeysana, inkastoo COVID-19 uu saameyn dhaqaale gaarsiiyey ganacsatada muruqmaalka ah, haddana waxaa jira shirkado yaryar oo ganacsigooda uu kor u kacay xilligan lagu jiro COVID-19 kadib markii ay halabuur ganacsi la yimaadeen. Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Inkastoo guud ahaan bulshadu ay ka siman tahay dareen celinta iyo feejignaanta laga muujinayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta ama uu dunida ku keenay cudurka coronavirus, haddana waxaa jirta dhibaatooyin kale oo arrintaasi ka duwan islamarkaana ka dhalatay coronavirus. Dadka danyarta ee ku ganacsada suuqyada kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa la soo gudboonaatay xaalad nololeed oo adag kadib markii ay la kulmeen busaarad iyo dadkii wax ka iibsan jiray oo gebi ahaanba meesha ka baxay ama tir ahaan aad u yaraaday.
Haddee dadku magaalada aad bay u soo gelayeen, way fara badnaayeen, dadku imika way yiriin, waddadii waa adiga arkayo dhacda mari mayso. Marka saameyn waxooga ayaa nagu yeeshay, matalan haddii maalintii 8 qof amba 9 qof amba 12 qof ku yimaadaan oo dee aad intaa wax ka iibin jirtay imika way yaryihiin. Imika waxaa laga yaabaa in maalintii aad jaanasiya yar hesho aan badnayn. Alxamdulilah, haddana waan iska wanaagsanay, adugu ilaa 4 amba 3 waxun baa ku imanaya dee.
Dhinaca kale, arrimuhu kuma koobna oo keliya duruufaha nololeed ee dhibaatada ah ee ka dhashay coronavirus. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa dhinaca kale waxaa jira shirkado iyo dad iyagu fikiray oo ganacsigoodii markii hore ku soo kordhiyay fikirro cusub tan iyo intii coronavirus uu soo baxay. Waxaana ka mid ah koobabka lagu shubto shaaha, bunka ama kafeega ee hal mar la isticmaalo, waxa ay heleen suuq cusub kadib markii lagu amray bulshadu in ay maqaaxiyaha aanay isugu imanin iyo goobaha kale ee lagu kulmo ee wax lagu cabo sida shaaha, bunka ama kafeega oo kale.
intii lagu dhawaaqay xanuunkan inuu soo galay deegaanada Soomaalida amba Somaliland, gaar ahaan intan magaalooyinka waaweyn, waxaa korkac u batay isticmaalka koobkan halka waqti laga isticmaalo, maadaama ay dadku door bidayaan in ay xanuunka san lagu kala qaadi karin kan qofku hal mar ku cabi karo. Waxaa jirta maqaaxiyooyin farabada ama meelaha koobaha shaaha lagu cabo oon weligood isticmaalin koobkan one timeka oo lagu cabi jiro koobkii caadiga ahaa in ay u soo wareegaan isticmaalaan koobkan one timeka. Waxaa kaloo iyadna xoog u batay in la isticmaalo koobka suxuunta maadaama lagu jiro xilliga Ramadaana oo dadku ay xoog u qaadanayaan guryaha u qaadanayaan maadaama lii guryaha ahla joogaa lagu sugnaado inta badan waqtiga.
Sidoo kale, nadaafadda guud iyo nadaafadda gaarka ah ayaa in kor loo qaado waxa ku taliyay guud ahaan babahda caafimaadka. Taasina waxa ay keentay in shirkadaha qaar ay ka faa'iidaan arrintaasi iyaga oo fikir iyo maskax cusub keenay. Shirkadda Gamuur waxa ay soo saartay qaar ka mid a haamaha yaryar ee lagu faraxasho, maadaama bulshadu haamaha lagu faraxalanayo ee ay baahida u qabto haddii bulshadu ay iska daba taataabtaan ay dhibaato keeni karto, waxay u fikireen habkaasi ka duwan. sida idiin muuqatana waxa ay ka dhigeen in aan gacmaha lagu taabanin haanta lagu farxalanayo balse ay leewar sidii gaariga oo kala bir ugu sameeyeen ayaad cagta ku taabanaysaa kadibna qasabada ayaa furmaysa adiga oo aan taabanin ayaad ku farxalanaysaa marka aad dantaada ka dhameysatana sidaasi la mid ah ayaad cagta saaraysaa birtii ama leewarkii taasina waxay keenaysaa in ay xidhanto qasabadu
markii xanuunkan dilaacay si emergency ah ayaa waxaan u sameynay maxaa la yidhaahdaa inay si looga fogaado inaan shayga la taaban ayaan u sameynay in leewar lagu la taabto oo leewar ay kusoo baxaan biyuhu dhinaca kale haddana bini in la tashiilo oo tashiilmaan oo waxa weeyaan dee labadiiba biyihii oo qaaliya iyo saawixii oo qaaliya waa in tashiil la helaa marka waxaan kusoo saarnay si deg deg ah haddii se markii hore duruufahan aanay jirin aanu ku talageli lahayn iyagoo electric aanu soo saari lahayn oo waxa weeyaan laser ah marka ma imakaatan waxa logu waa duruuftan imika timid iyo xanuunka yimid un baanu ugu talagalay
qadar maxamed cakuule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
si wanaagsan idinkiinba akhriyaartana dhegaysanaysa meel kastood caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana si wada jira idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi daawud ismaaciil cabdixakiina waynu ku bilownay wargeyska dadeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay weerar qaraxa oo ay qaadeen kooxaha argagixisada ah ee y b g iyo b k k kana fuliyeen deegaanka afrin oo ku yaala waqooyi galbeed dalka siiriya 40 ee dadka badan inay ku dhinteen oo ay ku jireen 16 caruur ahi halka ay ku dhaawacmeen 270 qof oo kale
kooxda ayaa beegsatay booyada nooca shidaalka qaada oo ku qaraxday waddo la yidhaahdo raju street oo ku taala magaaladaasi saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay dhaawacii u qaadeen cusbitaal ku yaala magaalada dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani aadamnimada ayaa ku dhiiriyay dadka deegaanka degan in ay ku deeqaan dhiig oo ay tagaan cusbitaalka waxaa laga yaabaa in ay tirada dhimashadu intaasi kasii kordho iyadoo dadka dhaawacmay qaarkoodna xaaladoodu ay culus tahay
dowladda turkiga ayaa sheegtay haddaba inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dadka looga shakiyey in ay qaraxaasi ka dambeeyeen bishii janawari ayay waxa ay dowladda turkigu bilowday weerar ay ku magacowday howlgalka military ee olive branch iyada oo dowladdu sheegtay inay kaga xoreynayso deegaankaasi kooxaha argagixisada ah sida ay hadalka u dhigeen ee y b g iyo b k k ilaa iyo waagaasna weeraro badan oo argagixiso ah ayaa deegaanadaasi cabdixakiino u ka dhacay bilihii ugu dambeeyey dad badan ayaa ku dhintay dhinaca kalena ilaa sanadkii 2016 weeraro badan ayuu ciidamada turkigu ku qaadayeen deegaanadaasi iyaga oo sheegay inay ka ilaalinayaan in kooxo argagixiso ahi ay halkaasi fadhiyo ku yeeshaan
cabdixaafid wargeyska de eastern ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay madaxweynaha dalka ruwanda ayaa difaacay go-aanka uu dalkiisa afrika ugu deeqay $1 million si loogula tacaalo xanuunka aafeeyey dunida ee covid 19 isagoo sheegay in xataa ruwanda ay ka faa'iidaysan karto master kigami ayaa kulanka kaga dhawaaqay shir khadka maqalka iyo muuqaalka ay ku yeesheen hogaamiyeyaasha ganacsiga afrika iyo mas-uuliyiinta xarunta ilaalisa fayraska ee la socota arrimaha fayraska ee afrika
haddaba madaxweynaha dalka ruwanda kigami ayaa waxa uu sheegay in marka la eego 1 million oo gacanta loo geliyay dad inay u muuqato wax weyn iyo inay lacagtaasi badan tahay laakiin reer ruwanda loo qabtay ayuu adeegyo ka badan 1 million madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in marka midooda afrika iyo ururka ilaalinta fayrasyada afrika ay helaan qalabka ay u baahan yihiin ruwandana ay ka faa'iidaysan doonto
wargeyska kasoo baxa dalka isutaga imaaraadka carabta ee the galf news ayaa warbixin uu cabdixaafid oo qoray ku daabacay islamarkaana sheegay in dowladda dubai ay debcisay xayiraadda isu socodka iyo meheradaha 24-kii bishan abril iyadoo xarumaha adeegana la ogolaaday in 30% wax u dhigma ay furnaadaan waxaana loo diiday in meheradaha wax laga cunaa ay qabtaan xaflado dadku ay isugu yimaadaan
haddaba cabdixakiin oo hore ayay soomaalidu ugu mahmahday marka farta loo taago ayay fanaxa u boodaayay 28-kii bishii abril dowladda hoose ee dubai waxa ay xidhay 18 muqaaxiyood iyo hoteelada wax laga cuno kadib markii ay u hoggaansami waayeen shuruudihii lagu xidhay ee lagaga hortegayay fidista xanuunka covid 19 shuruudahan ayaa waxaa cabdixakiin oo ku jiray inaanay meel wada fadhiisan shaqaale gaaraya 15 qof wax ka badalina aanay meheradda isagu iman saacado xadidanna meheraddu ay furnaato dalka isutaga imaaraadka carabta dadka laga helay xanuunka covid 19 badankoodu calaamadaha lagu garto xanuunkaasi maba ay lahayn
ugu dambeyntiina cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin ay daabiceen ku sheegay in sarkaal ka tirsan ururka taalibaan uu sheegay in ururkoogu doonayo inay mideeyaan afghanistan marka ay ciidamada naato ka baxaan sarkaalkan oo magaciisa ku sheegay qaari nasrullah ayaa sheegay in uu jihaysteen dhinaca guusha kadibna waxa uu sheegay in dalka ay gacanta ku hayaan badankiisa waxaana uu intaasi ku daray in dagaalyahanada taalibaan ay guulo badan soo hooyeen islamarkaana marka ay ka baxaan ciidamada ajaanibku ay guushu miiska u saaran tahay ayaa uu sii raaciyey
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ee wargeysyada qoreen cabdixakiin maxamuud sharwac yaaniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya taliyad kulanti dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay rabadaan wanaagsan iyo weliba fiid wacano wanaagsan meel kasto aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka
guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah caashi ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud jirwac intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ilka markay ku siixshaan soo ma ogeed dhamaantood inay hadiiba ka socon.